Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 9 август шейшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Программа студияда Айнура Жекши кызы. Украина президентинин эскертүүсүнө карабай, орус аскерлери басып алган Запорожье облусунун Москва дайындаган башчысы Орусиянын курамына кирүү жөнүндөгү референдум өткөрүү буйругуна кол койду. Грузиянын оппозициясы Орусиянын жана Беларусьтун жарандарына виза режимин киргизүүнү сунуш кылды. Кыргызстандагы коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүсүнө нааразылык күчөөдө.
Эгерде доллар салган болсом, ошону мага сом кылып бергиле, же болбосо наоборот, сомду доллар кылып бергиле деп алмаштырсам, анда акча алмашып атканга алып атышат комиссия деп айтасың да, мен сомду сом менен, долларды доллар менен алдым, экөөнүн тең 5% комиссия алышты да.
Кыргызстанда мааракелерди белгилөөнүн форматы жаңыланышы керекпи?
Мен ушундайларды анча жактырбайм. Андан көрүчү ушул акча, ушул каражатка үй музейин уюштуруп, китептерин чыгарып, ал кишинин чыгармачылыгын, ал кишинин баягы тарыхый мурастарын элге жайылтып, конференциялар уюштуруп, ушундай кылсак жакшы болмок депчи. Мен да ошого кошулат элем.
Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Оголо соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Орусиянын Россия бир мамлекеттик каналынын Вести программасында режиссер Никита Михалковдун Бесогон ТВ программасынан үзүндү чыкты. Анда ал абакка кесилип, Украинада согушта каза болгон Константин Тулиновду баатыр катары көрсөткөн. Муну менен Орусиянын бийлиги түрмөдөгүлөрдү да согушка тартып жатканын биринчи жолу мойнуна алды. Никита Михалков берүүдө каза болгон Тулиновдун татаал жолун баяндап берет. Каарманы 16 жашында биринчи шарттуу жазасын алып, андан кийин адам өлтүрүүгө аракет кылган деген айып менен соттолгонун, каракчылык, баңгизатка байланыштуу да бир нече жолу абакка түшкөнүн айтып берген. Режиссердин айтымында Константин Тулинов майданга жөнөтүү өтүнүчү менен өз арыз жазып кетип, 16 июлда каза болгон. Видеодо Тулинов менен бирге кызмат өтөгөндөр ал башка аскерлер артка аман эсен чегинип кетиш үчүн 3 украин аскери менен бирге өзүн жардырганын баяндашкан. Орус абактарында жазасын өтөп жаткандарды Украинадагы согушка азгыруу болуп жатканын 2 июлда ГУЛАГы Чекит Нет укук коргоо долбоор жазып чыккан. Кийин бул маалыматты Важные истории басылмасы өз булактарына таянып ырастаган. 7 августта Медиа Зона басылмасы да Орусиянын абактарында Украинадагы согушка тартуу жүрүп жатканын жазды. Бул тууралуу журналисттерге Ярослав жана Тула облустарынын абактарынын жазасын өтөп жаткандар айтып беришкен. Маалыматка караганда абакка келген белгисиз адамдар аларды жеке аскердик компаниянын курамында Украинага барып согушка чакырышкан, бул үчүн камактагыларын соттулугун жоюну жана жакшы акча төлөп берүүнү убада кылышкан. Европа биримдиги уюмга мүчө мамлекеттерди жаратылыш газын пайдаланууну 15% чейин кыскартууга чакырды. 2 апта мурда жактырылып, 8 августта Европа кеңешинин жобосу катары жарыяланган план 1 жылга колдонулат жана 9 августта күчүнө кирет деп күтүлүүдө. Планга ылайык, евро биримдикке мүчө өлкөлөр ушул жылдын 1 августунан 2023-жылдын 31 мартына чейин жаратылыш газын керектөөнү акыркы 5 жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 15% ыктыяр түрдө азайтууга аракет кылат. Еврокомиссиянын маалыматы боюнча алдыдагы 7 айда белгиленген максатка жетүү үчүн жалпысынан 45 миллиард куб метр газ үнөмдөлүшү керек. Германия гана 10 миллиард куб метр газды аз керектеши зарыл болот. Евро биримдик импорттаган Орусиянын жаратылыш газынын 40% жакынын Германия алат. Көгүлтүр отту үнөмдөөнүн максаты Орусия евро биримдикке газ берүүнү азайтуусуна байланыштуу даярдык көрүү. Биримдик Украинадагы согуштан улам Орусиянын жаратылыш газына каршы санкция киргизбегени менен Москва кагылган экономикалык санкцияларга жооп катары акыркы айларда евро биримдикке газ берүүнү бир топ азайтты. Жергиликтүү кабарларга келсек, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон саясатчылардын кой таш окуясы боюнча ишин карап жаткан Бишкектин 1-май райондук соту айрым адвокаттардын келбей жатканына байланыштуу сот отурумдарынын убактысы так болбой жатканын билдирди. Мекеменин басымсыз кызматы тараткан маалыматта оор кылмыштарга айыпталып жаткан кишилердин жактоочулары сөзсүз отурумга катышуусу керек. Жабырлануучу жок болгонуна байланыштуу сот иши 10 августка жылдырылган. 8 августта тартип бузгандыгы үчүн айрым катышуучулар сот залынан чыгарылганы маалым болду. 1-май райондук соту 30 майда бул иштин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 14 адамга айыбын угузган жана ошондон бери жайраян белгисиз мөөнөткө жылган. Анда кылмышка шектүүлөрдүн ар бирине 8-ден 15 чейин айып коюлган. Бирөө да күнөөсүн мойнуна алган эмес. 2019-жылы 7-8 август күндөрү Кримтөбөл Айзбатукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна айыптаган Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы башламадык менен коштогон. Канды окуянын 3 жылдыгында социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков өлкө бийлигине кайрылып, абактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди үй камагына чыгарууну суранды. Алмазбек Атамбаев кримтөөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотулганына байланыштуу айыпталып, 2020 жылы июнь айында 11 жылга соттолгон. 1 августтан 7 августка чейин Кыргызстанда 895 адам коронавирус жуктуруп алганы лабораториялык жактан ырасталды. Санэпидкөзөмөл жана ооруларды алдын алуу борборунун маалымдашынча, илдетке чалыккандардын 112 ооруканада, калгандары үйүндө дарыланып жатат. Расмий эсепте пандемия баштаган 2020 жылдын март айынан бери Кыргызстанда вирустан 3000 адам көз жумган. Бишкектин Свердлов районундагы Лермонтов көчөсүндө жайгашкан Татан соода борборунун аймагында 8 августта өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Өрттөн жабыркагандар жок. Министрлик тилсиз жоо курулуш материалдарын саткан дүкөндөрдөн чыкканын, ал саат 9:00 толук өчүрүлгөнүн кабарлады. Өрт жалпы 350-400 чарчы метрге жайылган. Өрттү өчүрүүгө 5 бөлүм, 1 суу ташуучу автоунаа штаб жана кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунан ыкчам топ тартылган. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Казакстан менен Өзбекстан чек араны демаркациялоо долбоорун толук жактырганын билдирди. Маалыматка караганда, бул маселе боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялары 25 июлдан 5 августка чейин Алматы шаарында жолугушту. Кийинки жолугушуу Өзбекстанда өтөт.
Соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын топтомун Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп видеолорду көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантып, эми Украинадагы соңку окуяларга кеңири токтолобуз. Түштүк чыгыштагы Запорожье облусунун Москва дайындаган башчысы Евгений Балицкий Орусиянын курамына кирүү жөнүндөгү референдум өткөрүү буйругуна 8 августта кол койду. Анын алдыңкы күнү Украин президенти Владимир Зеленский убактылуу оккупацияланган аймактарда Орусияга кошулуу тууралуу референдум делген өнөктүк өтө турган болсо, Киев Москва менен эч кандай сүйлөшүү жүргүзбөйт деп эскерткен.
Позиция нашей державы залишается.
Мамлекетибиздин позициясы өзгөргөн жок. Бизге таандык болгон эч нерседен баш тартпайбыз. Баскынчылар псевдо референдумдарды уюштурса, Украина жана эркин дүйнө менен сүйлөшүү жүргүзүүнүн эч кандай мүмкүнчүлүгү калбайт. Орус тарап эртедир кечтир сүйлөшүүлөргө муктаж болот.
Украинага жок жерден согуш ачкандан бери Орусия кошуна өлкөнүн Луганск облусун дээрлик толугу менен басып алды жана Донецк, Херсон, Запорожье облустарынын ири бөлүгүн көзөмөлдөп калды. Ал жерлердеги оккупациялык бийликтер референдумдарга камданып жатышканын бир нече жолу билдиришкен. Москванын планы боюнча добуш берүү сентябрда уюштурулмакчы. Буга чейин АКШ администрациясынын расмий өкүлү Вашингтон Орусиянын Украина аймагынын бир бөлүгүн аннексиялап алуу планына байкоо салып жатканын айтып, андай аракеттер Москва үчүн кесепетсиз калбайт деп эскерткен. Украин лидеринин билдирүүсүн комментарийлеген Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Зеленский орус жарандарына же жетекчилигине кайрылбашы керек эле. Референдум өткөрүү Орусиянын астындагы жерлердин жашоочуларынын каалоосу деп айтты. Песков ошондой эле эки президенттин жолугушуусу үчүн пайдубалдын жоктугуна басым жасады.
Что касается встречи на высшем уровне,
президенттер Путин менен Зеленскийдин жогорку деңгээлдеги кездешүүсү делегациялардын даярдык иштеринен кийин гана мүмкүн. Бул элементти да көргөн жокпуз. Эрдоган мырза айткан жолугушуу үчүн эч кандай өбөлгө жок.
Для упомянутых господином Эрдоганом встречи еще в настоящий момент нет.
Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган өткөн аптанын соңунда Сочидеги сапары маалында эки мамлекет башчынын сүйлөшүүсүнө аракчы түшүүнү сунуш кылган. Орусия Украинага кол салгандан бери тараптардын өкүл согуштук аракеттерди токтотуунун шарттарын талкулоо үчүн бир нече жолу кездешкени менен майнап чыккан эмес. Акыркысы мартта Стамбулда болгон. Киев орус аскерлери 24 февралга чейинки позицияларына кайтууга тийиш деген шарт коюп келатат. Ал эми Орусия басып алган аймактардан эч качан кетпесин кайталоодо. Ал арада Украина аскерлери дүйшөмбүгө караган түнү Мелитополда Хаймарс системаларынан орус аскерлери жайгашкан өнөр жай объектилерине сокку урганын мэр Иван Федоров билдирди. Украин бийлиги көп сандагы аскердик техника жок кылынганын, жүздөн ашуун орус аскери мерт кеткенин айтууда. Орусия жоготуулар тууралуу маалыматты комментарийлеген жок. Жекшембиде Орус коргоо министрлиги Николаев облусунда НАТО Украинага жиберген 45 миң тонна ок дары сакталган арсенал жок кылынганын билдирди. Министрликтин өкүлү ошондой эле Донецкиде Украина армиясынын аскердик командачылык постуна курал жарак кампаларына сокку урулганын кошумчалады. Украин тарап бул маалыматтарды тастыктай элек. Херсон облусунун оккупациялык администрациясынын жетекчи орун басары Кирилл Стримоусов 8 августка караган түнү Антонов көпүрөсүнө сокку урулганын, ал жерди буга чейинки аткылоолордон оңдоп жаткан жумушчулардын техникасы күйүп кеткенин билдирди. Июлдун этегинде Украин жоокерлери Днепр дарыясындагы көпүрөнү аткылаганда жол жүк ташыган унаа үчүн убактылуу жабылган. 25 метрлик көпүрөнү орус аскерлери көзөмөлдөп, аны менен дарыянын оң жээгиндеги аскерлерин камсыздап турат. Көпүрө талкаланса, орус аскерлери байланышсыз калмакчы. Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Украинада согуш башталып, Москвага эл аралык санкциялар киргизилгени, Орусиядан четке агылган жарандардын саны кескин өстү. Алардын бир тобу Грузияга багытталган. Грузиядагы оппозициячыл партиялар Орусиянын жана Беларусьтун жарандарына виза режимин киргизүүнү сунуш кылды. Өкмөт азырынча бул демилгени четке кагууда. Ал арада Грузиядагы айрым тамактануучу жана көңүл ачуучу жайлар орус жарандарын киргизбей жатышат. Орусиялыктар 2012 жылдан бери Грузияга визасыз каттай алат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орусия Украинага басып киргени Грузиядагы кафе ресторандардын, барлардын көбүнүн ички жасалгасы өзгөрдү. Тактап айтканда, Украин желектери илинип, Орусиянын президенти Путинди сөккөн жазуулар пайда болду. Ал тургай айрым барлар орусиялыктарга кирүүгө чектөө киргизип салды. Баш калаа Тбилисинин борбордук бөлүгүндөгү барлардын бири орусиялык кардарларына атайын анкета толтурууну сунуштайт. Ал жакта Путинди колдобойм, ал диктатор. Абхазия менен Цхинвали Грузиянын аймагы деген сүйлөмдөрдүн жанына ооба же жок деп жооп бериш керек. Бардын негиздөөчүсү Дата Лапауринин айтымында бул коноктор жана кызматкерлер үчүн жагымдуу шарт түзүү максатында ойлонуп табылган.
Бул анкетаны толтуруу үчүн мотивация жана 2 гана мүнөт талап кылынат. Биздин барга кирем деген кардар Владимир Путинге эч качан добуш берген эмесмин. Украинанын жана Грузиянын аймактык бүтүндүгүн тааныйм деген маанилүү суроолор боюнча өз позициясын белгилеш керек.
Бул кадамды айрым орусиялыктар дискриминацияга теңеп, бардын социалдык тармактардагы баракчаларына онлайн чабуул жасашты. Анткени менен кардарларына мындай талап койгон бул Грузиядагы жалгыз бар эмес. Айрым жерлерде Wi-Fi-га кошулуу үчүн Орусия баскынчы Украинага даңк деген сыяктуу сыр сөздү терүү керек. Грузиялыктардын өзүлөрү мындай чектөөлөргө түшүнүү менен карашат. Ал эми Грузиядагы оппозициялык партиялар орус жарандарына бир эле барларга эмес, өлкөгө киргизүүгө чектөө салып, виза режимин калыбына келтириш керек деп эсептешет. Парламенттеги оппозициячыл Грузия үчүн Лело либералдык партиясынын мындай сунушун башка күчтөр да колдоп чыгышты. Азыркы миграциялык эрежелерге ылайык, орусиялыктар Грузияда бир жыл эч кандай документсиз жашай алышат. Бул мөөнөт аяктаганда чыгып кайра кирсе болот. Оппозициянын жүйөсүнө караганда, орусиялыктардын агымын көзөмөлдөө кыйын болуп бараткандыктан, бул кырдаал мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жаратышы мүмкүн. Грузия үчүн Лело партиясы Украинадагы согуштун башталышына расмий Минскинин дагы катыштыгы бар деп эсептегендиктен, беларустар үчүн дагы виза киргизүүнү сунуштоодо. Партия мүчөлөрү Орусия менен Беларусьтун жарандарына Грузияга бери дегенде 30 күнгө гана визасыз кирүүгө уруксат бериш керек деген пикирде. Өкмөт бул сунушту кароого шашылган жок. Бийликтеги Грузин кыялы партиясынын депутаты Анри Оханашвилинин пикиринде оппозициянын сунушу дестабилизацияга жана согушка алып келиши мүмкүн. Ушул эле партиянын дагы бир өкүлү Михаил Саржваладзе бул кадамды ишке ашырууга бир топ жыл кеткенин белгилеп, кайра аны артка кайтаруу оңойго турбастыгын кошумчалады.
2008 жылкы август айындагы согуштан кийин бирдиктүү улуттук кыймылдын өкмөтү Орусия менен виза режимин жоюу боюнча бир тараптуу чечим кабыл алган. Тилекке каршы ал чечим оңой эмес кырдаалда кабыл алынган жана бул демилгени сындагандар да көп болгон. Кийин бул системаны ишке киргизүү да бир топ жылга созулду. Көп аракеттер жумшалды. Ошол себептен бул маселени азыр көтөрүүнүн кереги жок.
Орусиялыктар үчүн виза режимин 2012 жылы президент Михаил Саакашвили туризмге шылтоолоп бир тараптуу жойгон. Андан бери Грузияга каттаган орусиялыктардын саны жыл сайын өсүп жатат. 2019 жылы Грузияга 1.5 миллиондой Орусиянын жараны кирген. Ал эми быйыл алгачкы 6 айда эле алардын саны 247 миңге жеткен. Орусияга кириш үчүн Грузия грузиялыктар виза алыш керек. 8 августта орус-грузин согушуна 14 жыл болду. Москва Түштүк Осетия менен Абхазиядагы орус тилдүүлөр басмырланып жатат деген шылтоо менен өз аскерин киргизген. 5 күндүк согуштун жыйынтыгында Орусия эки аймакты көз карандысыз өлкөлөр катары тааныган жана ошондон бери аскерлерин чыгарып кеткен эмес. Согуш ондогон адамдын өмүрүн алып, миңдеген кишилер баш калкасыз калган. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Кыргызстан темаларына кайрылабыз. Кыргызстандагы коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүсүнө нааразылык күчөдү. Социалдык тармактарда кардарлар банктар накталай акча берүүдө комиссиянын өлчөмүн 5% чейин көтөрүп, которулган акчаны гана эмес, депозиттеги валютасын чыгарып алуудан дагы үстөк кармап калып жатканын жазышууда. Улуттук банк мыйзам бузуулар бар экенин, ушундай операцияларды жүргүзгөн коммерциялык банктарга чара көрүлөрүн эскертти. Ошол эле кезде башкы регулятор накталай валютанын таңсыктыгы болуп жатканын белгилеп, анын айынан Telegram каналдары аркылуу акча алмаштыруунун көмүскө базары иштеп жатканын моюнга алды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев айтып берет.
Facebook социалдык тармагында Кыргызстандагы коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата бир катар кардарлар нааразылыктарын жаза башташты. Алар чет өлкөлөрдөн которулган акчаны накталай алууда же банк эсептеринин биринен экинчисине которуп, акчасын алмаштырууда банктар коюлган курстун пайдасынан жана акча которуу акысынан сырткары валютаны накталай берүүдө 5% комиссия алып жатканын белгилешүүдө. Банктык кызмат көрсөтүүдө бир эле учурда 3 операциянын түрүнөн 3 ирет пайда көрүүнү кардарлар ашкере сүткордук катары айыпташты. Ошондой эле депозиттеги валютасын накталай алууда да көйгөйлөр чыгып жатканы айтылууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева коммерциялык банктардын бири анын депозитте сакталган нак акчасын чыгаруудан 5% өлчөмүндө комиссия талап кылганын Facebook баракчасына жазып чыкты.
Эгерде доллар салган болсом, ошону мага сом кылып бергиле, же болбосо наоборот, сомду доллар кылып бергиле деп алмаштырсам, андай акча алмашып атканга алып атышат комиссия деп айтасың да, мен сомду сом менен, долларды доллар менен алдым, экөөнүн тең 5% комиссия алышты да. Өзүмдүн салган счеттогу акчага общий эсептешти да, мынча доллар төлөйсүз деп мага беришти биринчичи. Анан кийин мен кантип мен өзүм салган акчага силер менден аласыңар десем, кайра 990 канча долларга төлөйт экенсиз деп кайра ошондон алышты. Ошентип азыраак эле акчага бир 60 доллардай акча комиссия төлөдүм да. Аз эле акчагачы. Адамдардын жөндөрүн шылуу эле болуп эсептелинет.
Буга чейин Улуттук банк накталай валютанын таңсыктыгы бар экенин айтып, аларды сырттан ташып келүүдө көйгөйлөр чыгып жатканын билдирген. Мына ошондуктан банктар кетирген чыгымдарын жабуу үчүн накталай эмес которулган валютанын накталай берүүдө тарифтер менен комиссиялардын өлчөмү көтөрүлгөнүн жарыялаган. Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш депозитке нактылай салынган валютаны кайра чыгарып алуу үчүн комиссия талап кылуунун мыйзамсыз экенин айтып, бул үчүн коммерциялык банктарга чара көрүлөрүн эскертти.
Эми мурда жаран өзүнүн депозитинде накталай түрдө доллар салса, ушул коммерциялык банктар ушу накталай түрдө комиссиясыз ушуну кайтарып бериш керек да. Эгерде ал жаран өз учурунда накталай түрдө чет өлкөлүк валюта депозитине киргизсе, ушу коммерциялык банктар ушул накталай түрдө комиссиясыз кайтарып бериш керек. Биз ушунун үстүндө да азыр иштер жүргүзүп атабыз. Мыйзам бузуулар болсо, биз тиешелүү чараларды ошол коммерциялык банктер колдонот. Коммерциялык банктарды АКШ долларын нак акчага айландыруу үчүн комиссиянын минималдуу өлчөмү 0.10%, максималдуу өлчөмү нак акчага айландырылып жаткан чет өлкө валютасынын суммасынын 5% түзөт.
Финансылык аналитик Арсланбек Кененбаев жакында валюта базарындагы олку солкулуктан улам банктардын 2022 жылдын 5 айындагы эле киреше 343% өскөнүн талдап чыккан. Ал муну кылмыштуу чийимдер аркылуу жасалып жаткан көрүнүш катары баалаган болчу.
Бул жерде кандайдыр бир кылмыштуу жагдай жаралып жатат. Экспортерлор менен импортерлорго абдан кыйын болууда. Бардык ишкерлер конвертациядан ири каражатын жоготуп жатышат. Банктар маржаны көбөйтүштү. Доллардын, евронун, өзгөчө теңгенин сатып алуу курсунун ортосунан 10, 20, 30, 60% чейин маржа көрүп жатышат. Бүт банктар мурунку жылдын 5 айына караганда 20 миллиард сом ашыкча иштеп алышты. Былтыр 5 айда 6 миллиард сом операциялык киреше тапкан болсо, быйыл 26 миллиард сом тапкан. Бул 250 миллион доллар. 5 эле айда.
Ошол эле кезде Кыргызстандагы коммерциялык банктардын кошууну мындай дооматтарды четке кагып, улуттук банк тиешелүү деңгээлде көзөмөл жүргүзүп жатканын белгиледи.
Ушу боюнча сиздин Куанычбек өзүнөн назыдан кеме кылып атат силердин баарын депчи, биздики мындай жалпы жолунан эме кылып атып анан накта кайнат кеткен бул Назбанк болуп атат. Ушул маселе боюнча салышканда өзүнүн Назбанктын өздөрүнүн эмелери бар экен, бөлүмдөрү тиги булар суларды курулуп кеткен, контроль берип кеткен, ошолор кайнат кетип атат. Өткөн эле кызыгып сураган бияктанчы биздики эмес кеткен.
Мындан сырткары 8-августта өткөн маалымат жыйынында улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш Кыргызстанда чет элдик валютага болгон таңкыс бар экенин дагы бир жолу белгилеп, анын негизинде мыйзамсыз акча алмаштыруу ишкердиги пайда болгонун ырастады. Анын айтымында азыркы учурда 29 акча алмаштыруу бюросунун лицензиясы жокко чыгарылып, валюта алмаштыруунун кара базарына каршы чаралар жүрүп жатканын айтты.
Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча улуттук банк тарабынан жазма буйруктар жана эскертүүлөр жөнөтүлгөн. Соода боюнча өнөктөшөр өлкөлөрдүн валюта рынктарында оорук алып жаткан жагдайлардан улам учурда түптөлгөн шарттар жана жагдайлар валюта алмашуу боюнча жөнгө салынбаган ар кандай рынктардын пайда болушуна ыңгайлуу шарттарды түзүп жаткандыгын белгилеп кетүү зарыл.
Буга чейин Кыргызстанда телеграм каналдар аркылуу доллар жана евро сыяктуу чет элдик валюталарды сатып акча алмаштыруу операцияларын жүргүзгөн учурлар катталган. Улуттук банк мына ошондой мыйзамсыз ишкердик алектенген 14 учур аныкталганын жарыялады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
УБДУ Азаттык радиосу кыргыз басылмаларында билим берүү тармагындагы реформа, бийлик оппозиция, Ысык Көлдүн экологиясы, Кумтөр алтыны, Чыңгыз Ордо комплекси тууралуу материалдар жарыяланды. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев сунуш кылат.
Бийлик оппозиция мамилеси саясий маданияттын кандайлыгын кашкайтып көрсөтүп коюуна Азия Ньюс кести токтолду. Саясат талдоочу Сабыр Мухаметов бийликтин оппозицияны түйүнө жетем, жок кылам дегендей аракеттерди көрүп, жаманатты кылуу, укук коргоо органдарын пайдаланып куугунтуктоосу такыр туура эмес деген, ушулардан кутулсам эле жыргап жашап калам деген ойго жетиленүүсү акылсыздык экенин белгилеп, мен эл үчүн башымды сайып, бут тоскондордун күлүн көккө сапырам дегенсип дөөгүрсөгөндү эл жактырбастыгы соц тармактагы талкууда деле ачык байкалды. Бетеге кетет бел калат дегендей бул турмушта түөлүктүү эч нерсе жок. Эртең баары алмашарын айтты. Оппозицияны жектеп, ага тап душмандай мамиле кылуунун натыйжасы кандай болорун соңку жаңы тарых бир нече ирет далилдеди. Ошондой окуялардын кайталанышы кимге керек? Азыркы бийликке жагынып, жакында онун бир жолу ушу оппозицияны боктоо болуп калгандай. Жеке кызыкчылык үчүн ким экенин арабай жугунду куюуга даяр арызматтар билектерин түрүнүп алып тынымсыз бок чачышууда. Демек алар кимдир бирөөлөргө керек экен да, дейт Мухаметов. Бириккен демократиялык кыймылдын мүчөсү Бектур Асанов ушул эле кезде бийлик саясий кризиске дуушар болуп, акыбал саат сайын оорлошуп атканын, ошондуктан анын оппозиция менен чогуу олтуруп, мамлекетти өнүгүү жолдорун талкуулап алышы керектигин билдирген. Парламент депутаты Нуржигит Кадырбеков эс алуучулардын Ысык Көлгө мамилесин көрүп, жүрөгү ооруп келгенин кезиндеги маегинде ырастаган. Мен Катер менен атайын көлдүн эл барбаган булуңуна чейин барып келдим. Ошол жакта деле желин баштык менен баклашкалар толуп кетиптир. Пирске барсаң да кызыл тазыл болуп бирдекелер дарбыздын коондун кабыктары жайнап жатат. Дарыбыздын кабыгын жерге көмүп койсоң чирип кетет, ал эми туздуу көлдө чирбейт, калкып жүрө берет. Ушуга окшогон көрүнүштөр аябай жүрөгүмдү оорутту, дейт Кадырбеков. Саясаттануучу Айдамбек Акматов менен айыл чарба эксперти Бакыт Маматканов гезитте жарыяланган маегинде Кумтөр алтын кени менен Ысык Көлдүн арзан болуп терилбей калган өрүктөрүнүн көйгөйүнө токтолгон. Айдамбек Акматов Кумтөр алтын кенинин Кыргызстанга өтүшү жакшы иш болгонун белгилеп, а бирок уу калдыктарынын тагдыры кандай болот? Анын кенемтесин ким толтурат? Экинчиси, кыргыз өкмөтү бул кенди эми кандай иштетет? Ачыктык болобу же коррупциянын курмандыгына айланып, бармак тиштеп калабызбы? Кумтөр алтыны кайда, канчадан сатылып жатат? Мунун баары белгисиз, дейт. Кыргызстан элигин өткөн алтын кен маселесине коомдук ишмер Куанычбек Исабеков да токтолгон. Анын айтуусунда Кумтөр алтын кенин өзүнө алган Кыргызстан Сентере компаниясындагы акцияларынан ажыраты. Кыргызстандын акциясынын баасы 770 миллион доллар болчу. Канадалык компанияны Кыргызстан сотунун чечими менен төлөп берчү 261 миллиард сомду да төлөбөй кете берди. Анан Кыргызстан ээлигин өткөн кумтөрү алтын кенинин иши боюнча 1.5 жылдан бери отчету жарыялана элек. Мунун баары бүдөмөгөйлөрдү жаратат, дейт Исабеков. Айчарба эксперти Мамытканов өкмөт логистикалык борборлорду түзүүгө, муздаткычтарды сатып алууга көмөктөшсө, быйылкыдай өрүк түшүмү курамжыга учурамак эмес. Жыл сайын бул иштерге 10 миллиард сомдой каражат бөлүнүп турганда азыркыдай алакан жайып отуруп калмак эмеспиз. Союз учурунда республикада 37 000 гектар жерди алмак болгон. Айыл чарба министрлиги мөмө жемиштер канча гектар жерге тигилип, болжолдуу канча түшүмү алынарын тактап, ошого жараша логистикалык борборлорду ачып, муздаткычтарды сатып алса көйгөй жарылмак эмес. Жатып алып эле өрүк өтпөй калды деп кийгендердин бир да түп өрүгү жок. Мисалы менин 700 түптөй алмурутум, 800 түп алча, 1000 түп өрүгүм бар. Мага айыл чарба министрлигинин жардамы көйгөйүмдү өкмөткө жеткирип, ыңгайлуу шарт түзүп берүүсүндө, дейт Мамытканов. Политклиника медиасы президенттик акимчиликтин маалымат саясаты кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбековдун ишмердигине кызыккан. 2014-жылы Орунбеков сот чечими менен Алмазбек Атамбаевга 2 000 000 сом төлөмөр болгон. 2016-жылы соттун чечимин аткарбаган үчүн кылмыш иши козголуп, бирок 2017-жылы токтотулган. Кийинчерээк 2020-жылы Клооп басмасы Дайырбек Орунбековдун фейк фермалар менен байланышы болгондугун жазып чыккан. Эркинтоо гезити ата энелердин артына жашынган алмаштырылгыс директорлор тууралуу жазды. Баарынан да мындан 7-8 жыл мурда бир жерде 20-30 жылдап иштеген директорлор бар. Аларды алмаштыруу керек, мектеп директорлорун ротация кылуу жөнүндө мыйзам кабыл алуу керек деп айтып жүргөн адамдар бүгүн конкурска каршы топторго кошулуп, министрлик 20-30 жыл иштеген директорлорду эшикке түртүп чыгарды деп жатканы кызык, деп жазат Бегим Турдалиева. Автордун маалымдашынча, мектеп директорун тандоо конкурсуна катышуучу талапкерлерге жаш курагы боюнча чек коюлбайт. Ушул эле басылмада Чыңгыз Айтматовдун Шекер айылында салынчу Чыңгыз Ордо комплексинин курулушу тууралуу макалага да орун берилген. Бегим Турдалиеванын маалымдашынча, мындан 4 жыл илгери башталган комплекстин курулушу аягына чыкпай токтолуп турат. Шекер айылынын маданият үйүндө айылдан чыккан зал кырдар Чыңгыз Айтматовдун, Ашым Жакыпбековдун, Капар Медетбековдун музейлери түзүлүп, эстеликтери орнотулган. Шекер айылдык кеңешинин чечими менен айылдагы мектепте көп жылдар директор болуп иштеген Сейталы Бекмамбетовдун эстелиги маданият үйүнүн алдына коюу маселеси айылдыктардын талашын жаратты. Бир топтору Бекмамбетовдун эстелиги мектептин жанында өзүнчө аллеяда болушу керек десе, башкалары белгилүү педагогдун эстелиги Айтматовдордун катарында турушу керек дешет.
Убуду азаттык берүүбүздү сөз даяра түрмөгүмдөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Чабалекейлер келбей калышты. Адегенде эле алаш албырт көчөлөр алкаш алкы түшүп тердеп, сала сала суулар көчө ылдый кыткылыктап чуркап, көптөн бери ным көрбөй думуккан жердин бою бошоп көөдөнү көп, күн ылдыйлаган сайын короолордун түбүн, сайдын өйүсүндөгү талааларды таштай качкан кардын алкындылары алгач адыр жондогу ала телектеликтерди жамынып жата калып, ага да болбогондо тоо таянып олтуруп ак кар көк муз баскан мөңгүлөргө сиңип кетер, жок болор эле. Бүткөн бойду талыкшытып, уктагыңды келтирип, тура калсаң жери көчүп баш айланткан жаз ушинтип келчү. Шакенбай Сүйүнчү, чабалекейлер келиптир жарыктар. Терезедеги жаман жаздыгыңды алып сал, эшигиңди жаппа, балекетиңди алайын. Каалаганыңдай кирип чыгып турсун. Огудай атыңдан кагылайын. Өлтүрбөй жетирбей ушу күнгө жеткиргениңе тобо, деп энем кобуранып арбасты. Ошентип биздин үйгө келген эки чабалекей тынбай күрүп чыгып, бири кылбыр кылбыр, бири чөп чар тиштеп келип, ушундай бир эптүүлүк менен томолоктогон ылайды бири бирине кынап, бири бирине кыл менен байлап олтуруп, устундун боорундагы эски уянын жанына алдын эмедей жаңы уяп салып алды. Бир үйдө буга дейри энем экөөбүз эле жашасак, чабалекейлер келери менен төртөө болуп көбөйүп, кадимкидей оңотоштук. Былтыркылар эмес бөлөк экен, булар өз уясын салды, деди энем. Ошондон тартып жайдын капортосуна чейин терезебиз да, эшегибиз да жабылбаган бойдон ачык турду. Чабалекейлер уясына келип, өз тилинде кожурашып, алып тынчый түшүнгөн кийинки күч күйүгүмдө туруп, энем эшикти жаап коюп жүрдү. Анан бир күн эле ошол уядан сары жээк, уусу жабалактаган төрт балапан чыга келди. Чыбалекейлер тынбай каттап, керейилди кечке жем ташыды. Күндөп күнөтүп, балапандар жетилип, чоңоюп олтуруп, жайдын капортосунда уясынан учуп чыкты. Ошол күнү энеме көбүз бир укмуш көрүнүштүн күбөсү болдук. Эне ата чыбалекейлер балапандарын биздин үйдүн түбүндөгү зымгарагайдын зымына тисип алып, ушундай бир жыргап куунап сайрады дейсиң. Үндөрүнөн Кудайга ыраазылыгын, анан жайды жайлай үйүбүздөн түнөк берген энеме көбүзгө алкышын айтып түгөтө албай жаткансып туюлду. Мен зымгарагайдын зымдарын ыр сабагынан берген Наматбек агайдын нота дептерине зымга тисилип алып сайрап олтурган чыбалекейлерди ак көйнөк, кара фрак кийип ырдап аткан ырчыларга салыштырдым. Чыбалекейлер 3 күн бою зымгарагайдан кетпей сайрай берип, анан 3 күндөн кийин биздин тамды тегерене кайкып учуп, анан үстүбүздөн айланып туруп узады. Шакенбай карачы, биз менен коштошуп жатканын бара койгул эми, барчу жетиңерге аман соо жетип алгыла кагылайындар, дединем чыбалекейлерге. Эмдиги жылы да кайра келишеби эне, дедим. Өлбөй тирүү болсо келет балам, эне атасы келбесе да балдары келет, туулуп өскөн жерине келбей коймок беле, деди. Акырындап заман алмашты, заман менен адам алмашты. Айылдар да баягычылап жаз менен кошо чыбалекейлер жакшылыгын ала келет деп терезелери менен эшиктерин жаппай күткөн ошол үйлөр да, ошол чыбалекейлүү заман да жек болду. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен. Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Быйыл Кыргызстанда бир топ белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин, маданият жана адабият өкүлдөрүнүн бир канча жылдык маарекелери белгиленди. Деги эле маарекелерди белгилөөнүн форматы жаңылынышы керекпи? Бул темадагы Арай Көз Чарай талкуусун Максат Жангазиев алып барат.
Ардактуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүнкү талкууну дал ушул атактуу инсандардын маарекелеринин айланасында кылсакпы деп турабыз. Деги эле көзөткөн инсандардын маарекелери кандай нукта белгиленсе коомго көбүрөөк пайдасы тиет, алардын артындагы эмгегин кантип татыктуу жайылтып даңазалай алабыз, мына ушул тууралуу маектешебиз. Бүгүн биздин студиябызга коноктор келген, эмесе тааныштырып өтөйүн. Тарых илимдеринин доктору, белгилүү этнограф Сулайман Гайыпов, ошондой эле филология илимдеринин доктору, белгилүү адабиятчы Садык Алахан жана Ишеналар Абаев атындагы мамлекеттик университеттин аспиранты Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгын изилдеп жүргөн жаш окумуштуу Алихан Ибраимов. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып барам. Студияга куш келипсиздер. Сулайман агай, алгачкы суроом сизден баштай берейин. Белгилүү инсандардын той маарекелеринин белгиленүүсүнүн келечек муун үчүн маани мазмуну кандай агай?
Ошо маарекелер көптөн бери, айрыкча Советтер Союзу таркагандан кийин, Кыргызстан эгемендигин алгандан кийин аябай көп өткөрүлдү да. Татыктуусу, татыксызы бар эле өткөрүлүп атат. Кээ бир татыктуулар өткөрүлбөй деле калып атат. Мына ушундай болуп келатат да. Негизи мындай алганда маарекелерди өткөрүү керек. Өткөрүү керек, анткени ошол 100 жылдык, 110 жылдык деген шылтоолор менен кайра, мисалы чыгармачыл киши болсо анын чыгармачылыгын кайра эстеп, кайрадан жаңы көз караш болуп, кайрадан талданып, жаңыча окула баштайт. Мисалы Токонбаевди айталы, же болбосо Сыдыкбеков, жок кимисин айтсак дагы, Чыңгыз Айтматовду айтсак да, улам окуган сайын улам жаңы бир нерселерди табыла берет. Жаңы муун жаңыча окуйт. Ошол сыяктуу бул жакшы маселе да. Жалаң эле өткөндөрдү эмес, тирүүлөрдүкүн да белгилеш керек. Себеби ал тирүүлөрдүн 50-ге чыкты, 60-70-ке чыкты дегендер ал жакшы сөз адамдарга шык берет. Андан ары жашоосун кызыгыраак кылат, дагы бирдеме жасайын деп аракет кылат. Анан кээ бирөөлөр таптакырлышуларды өткөзбөш керек, анан мына дей берет. Жок, өткөзүш керек. Бирок аны алдын ала пландап, баардыгын иштеп чыгып, кайсы жерин айтыш керек, ошону ирети менен өткөзүш керек. Анан апыртып эле таптакыр эле дайыны жок бир немени өткөрө бергенде анда болбой калат да. Анан Кыргызда мынабу 110 жылдыгына 110 үй тигиш керек, анан 600 жылдыгына 600 үй тигиш керек деген бир өлчөмдөрү бар да. Эми ошолордон кайтыш керек. Мындай өзүбүздүн коомго пайдасы тие турган жагын, өрнөк боло турган жагын, башкаларга таалим боло турган жактарын ачып дайыма айтып туруу бул улуттун ал эмес ошол улут түзгөн мамлекеттин иши да. Мамлекет ошону көзөмөлгө сөзсүз түрдө алыш керек. Кийинки кездерде иретсиз болуп кетти. Иретсиз эле кимдин баласы болсо, ошо же болбосо жакын тууганы болсо ошолор өткөрөт. Мисалы үчүн акын болсо китептерин чыгарат, анан калгандары кала берет. Мисалы үчүн Кыргызда Кулан Ырсалиев деген абдан мыкты профессор болгон. Кыргыз ыр түзүлүшүн системалуу түрдө ошол киши изилдеп чыккан. Ал ачылыш жасаган киши. Мен көрө элекмин ал кишинин 90го чыгып атабы, 100 жылдыгы болуп атабы, 150 жылдыгы болуп атабы, бир киши болсо ачык койбойт. Менимче артында ошол колдой турган бирөөлөрү жок болсо керек. Эгер колдой турган бирөөлөрү болгондо ал эмдиги чекти кай жерлерде айтылып жүрөт эле мен аны билбейм да.
Садык агай, сиз ушул Каркырадагы Сыдыкбековдун 110 жылдыгына, Жумадыловдун 90 жылдык мааракесине катышып келдиңиз. Ушул мааракелер кандай деңгээлде өттү алгач? Ошондон баштайлы.
Рахмат. Чынында азыр Сулайман аке аябай туура айтты да, мына ретроспектив мурдагыларга кайрылып союздун учурунда мен ошо жазуучулар союзунда сектор башчы болуп 2 жыл иштеп калдым. Атайын Сулайман агай айткандай календардык эмебиз бар болчу. Мындай бир списогубуз бар эле атайын түзүлгөн. Анан кийин ошого биз куттуктоону жазгыла деп айтат эле. Анан биз ошо кызматкерлер анан куттуктоо жазып, анан аны маданиятка атайын ал Кыргызстан маданиятынын бир бурчуна берилчү. Ушинтип эч ким мындай эмеде калчу эмес, көз жазында калчу эмес. Тирүүсү дагы кайтыш болгондору дагы сөзсүз түрдө сөз болчу. Анан тирүүлөрүнө биз атайын куттуктоо катары телеграмма сыяктуу жазуучулар союзунун башкармалыгы деп астында жазылып расмий түрдө куттуктоо берилчү да. Анан эгер Ала Тоодо болчу болсо же маданиятта сөзсүз бир мындай бир буйрутма менен болсо дагы бир чакан макала жазып же болбосо чоң чоң жазуучулар болсо эки беттик мындай материалдар кошо берилчү да. Анан ушундай бир жакшы өнөкөттөр бар эле, анан элдин баарына жетет эле ал. Анан кийин эгемендик айрыкча мына кайра куруу башталганда бул таптакыр башаламан болуп кетти да. Масштабдуу тойлорду өткөрүү өнөкөтү башталды. Анан жана сенин сурооң максат түкөбүздүн мааракелик тоюна Алихан жанында отурат, ошо уюштуруучулардын бири болду. Ошол жерде элдин баары чогулду, баягы кыргыз дух менен атындан азалоо болду. Бул да эми жакшы нерсе. Анан эми мына өзүң айткандай Казыбек аксакалдыкы өткөн атат, бул дагы эми өткөрсүн эми.
Анан Алихан, Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгын жайылтууда бир топ иш алып барып жүрөсүз. Ушул 110 жылдыкты да уюштурууда чуркап жүргөнүңүздү көрдүк да. Анан алдыда кайсыл жыйнактары чыгуу алдында турат.
Мен жана агайлардын сөзүн улай эле, бул мындай маареке салтанаттары, чоң тойлор кыргыздын илгертен эле кааныбызда болсо керек тойлоп алын. Чоң салтанаттуу иш чаралардын болушу жаштар үчүн, келечек муун үчүн, ошол улуу биздин тарыхый инсандардан анча мынча кабары азыраак кишилер үчүн ошол иш чара болуп аткан экен, ошолордун рекламаларынан, ошолор айтылгандан азыр көптөр маалымат алып калган жагдайлар болуп атат го. Бирок мындай чоң тойлорду жана агай дагы аябай ошо биринчи байланышканда эле тойго чакыр агай дагы баса белгилеп айткан, мен ушундайларды анча жактырбайм, андан көрүчү ушул акча, ушул каражатка үй музейин уюштуруп, китептерин чыгарып, ал кишинин чыгармачылыгын, ал кишинин баягы тарыхый мурастарын элге жайылтып, конференциялар уюштуруп ушундай кылсак жакшы болмок депчи. Мен дагы ошого кошулат элем. Мындай чоң тойлордун жалпы эл менен, айрыкча ошол элеттеги жергиликтүү элдер менен өткөрүү, бул биринчи кезекте менин оюмча саясий жактан дагы бир жол болсо керек, балким упай топтоо, же болбосо баягы өзүнүн электораты менен, өзүнүн жергиликтүү шайлоочулар менен болгон чакан бир отчеттук бир иш чараларынын катарында кетип атат го. Ал эми юбилейлердин негизги максаты ушулар болуш керек деп мен ойлойм да. Ошол юбилейдин шылтоосу менен анын жарыяланбай калган, же болбосо изилденбей калган бөлүктөрүн, ошолордун илимий иштерин, же болбосо чыгармаларын жайылтып, жарыялап элге жеткирүү. Түгөлбай Сыдыкбековтуку башкаларга салыштырмалуу быйыл кудайга шүгүр аябай жакшы болуп атат. Мына азыр 15 томдугу буюрса жарык көрөт, андан тышкары үй музейи уюштурулат, анан эстелиги турган атат, анан ошол биз эми негизинен Киев көчөсүн суроп атабыз, Түгөлбай Сыдыкбековдун ысымын ыйгаруу боюнча, эми ал кандай ишке ашат дагы бир аз билемек болуп турат.
Рахмат. Сулайман агай, мына эртең бүрсүгүнү Ат Баша районунун Босого жайлоосунда ушул биз кеп кылган Казыбек Казалчынын дагы 120 жылдык мааракеси белгиленген турат. Анда дагы ушул улуттук оюндар өтөт экен иш чаранын алкагында. Ал инсандын өмүрүнө арналган спектакльдер уюштурулат экен. Анан мен берейин деген суроом агай, элдин эсинде ушул той топур эмес, эскерилип аткан инсан калышы үчүн тирүүлөр кандай эмгектерди кылыш керек?
Эскерүү дегенде ар түрдүү болот да. Мисалы үчүн элге тамак берилгенден Куран окутуп койгон формасы дагы жайылган да, майыл да, ошондой эле болот. Андан кийин маданий же болбосо илимий иш чараларды өткөрүү менен коштолсо, көркөм өнөр дөн дагы мисалы үчүн сахналаштыруу тиги булар болсо абдан жакшы эле болот да. Мен эми Казыбектин мааракесин өтүп атканын билбейт экенмин. Анан мен сыяктуу эле баягы тиешеси болуптур эле укпаган кишилер көп болуш керек. Демек мунун уюштуруу комитетинде системалуу иштөө жатканда менин шегим бар. Дайым эле ушундай болот. Мааракелерде уюштуруу комитеттердин өздөрү мындай системасыз түзүп алат дагы, анан ошолордун субъективдүү көз карашына айланып кетет. Бул өзү мамлекет көзөмөлдөш керек.
Сизге ушуга эле кошумча бир суроо берейин. Технология болуп көрбөгөндө өнүгүп атпайбы? Анын потенциалын түшүнгөндөр иштер кылып атат. Мисалы, бүгүнкү күндө аудио китептер аябай көп чыгып атат. Ушул бүгүнкү күндө технологиянын күчүн инсандарыбызды даңазалоодо кантип колдонуп калсак болот?
Бул абдан жакшы, бул чоң мүмкүнчүлүк да. Аудио китеп деген бул абдан чоң мүмкүнчүлүк. Мен аттарын айтпай эле коеюн, аудио китеп жасап ошону жарыялап аткан уул кыздарыбыздын чыгармаларын окуп атам. Бирок бизде текстти окуу маданияты азыркыга чейин мындай өз ордун таба элек да. Мисалы үчүн кайсыл чыгарманы кандай окуш керек, кай жеринде тыным жасаш керек, кай жеринде үндү өзгөртүш керек, анан жөн эле мындай эле окуп кое бергенде, диалогторду окуганда айрыкча жөн эле окуп көргөндө болбойт. Себеби жазуучу кандай деп ойлонуп, кандай деп элестетип, кандай деп жазды, ошону сезе билген киши ошол добуш менен кайтарып бериш керек да. Бул үндү чыгаруу, үн менен текстти үнгө айландыруу деген бул интерпретация. Үн маани жаратуучу касиетке ээ. Мисалы үчүн жазуучунун мындай деген оюн сен башкачараак кылып айтып койсоң, жазуучунун айтайын деген оюн бузуп койгон болосуң. Айрыкча чоң чыгармалар бар. Мына мисалы үчүн Сынган кылыч, Кел кел, мисалы Жусуп Алиевдин чыгармаларын ошол үнгө айландырууда өтө чоң проблемалар, маселелер бар да. Мен окуп койдум деп эле ар ким татырактатып эле окуп эле анан кийин неме кое берсе, бул элдин табитин, анан кийин слухун, мына угумун бузуп коет да.
Ардактуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн атактуу инсандардын мааракелери тууралуу талкуу кылуудабыз. Деги эле элге эмгеги сиңген адамдардын мааракелери кандай нукта белгиленсе коомго көбүрөөк пайдасы тиет, алардын артындагы эмгегин кантип татыктуу жайылтып даңазалай алабыз, мына ушулар туралуу сөз болууда. Талкууга тарых илимдеринин доктору, этнограф Сулайман Гайыпов, филология илимдеринин доктору, адабиятчы Садык Алахан жана Ишинал Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин аспиранты Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгын изилдеп жүргөн жаш окумуштуу Алихан Ибраимов катышууда. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Алихан мырза, кийинки суроо сизге болсун. Мисалы, бизде бир канча белгилүү атактуу адамдардын үй музейлери бар. Анан кээ бир учурда айрым үй музейлер аябай жаракысыз абалда, кейиштүү абалда турганы жөнүндө да маалымат айтылып келет. Анан азыр Түгөлбай Сыдыкбековдун ушу үй музей уюштурулуп атат деп атасыз. Анан деги эле ушул үй музейдин форматы буга чейинкиден өзгөчө, бүгүнкү күнгө ылайыктуу, жаштарды тарта ала турган үй музей болуш үчүн кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Бизде Кыргызстанда баардык система эле тартиптен чыгып кеткендей эле бул музей жааты дагы бизди аябай башаламандыкты жараткан экенсиз айткандай, чын эле. Бизде мисалы улуттук тарых музейибиз бар, андан сырткары көрүнүктүү эл каттаган музейлерден Токомбаевдин музейи бар, анан Разаковдун музейи бар экен, анан ошондой эле Айтматовдун үй музейи, Токтогулда Токтогул Сатылгановдун дагы музейи бар экен. Жакында эле барып келдик атайын. Болгону 10 сом 20 сомдон экен. Кантип өзүн каржылайт ал дагы чоң маселе. Түгөлбай Сыдыкбековдун үй музейин уюштуруу керек деген менин жеке пикиримде буну сактап калыш керек болуп атат. Азыр баардыгы болбосо дагы басымдуу бөлүгү сакталып турат. Кол жазмалары, жанагындай чыгармаларын, баардык чыгармаларын түп нускалары, орден медальдары, кийим кечелери, буюм тайымдары колдонгон жеке Түгөлбай Сыдыкбеков жана анын үй бүлөсүнө тийиштүү баардык буюмдар азырынча бар. Ошондой эле жана Кыргыз Республикасынын баатыры өзгөчө ак шумкар орденинен баштап орден Дружбы Народов деги Ленин ордени баардыгы сакталуу. Бирок ал азырынча болуп атат да. Азыр эң кичүү баласын да Сабырбайке 76 жашка келип олтурат. Ал кокусу ооруп калса же болбосо өтүп кетсе бул үйдүн келечеги кандай болот? Аны эч ким белгисиз. Себеби биздин жалпы эле Түгөлбай Сыдыкбеков эмес, жалпы кыргыздын интеллигенциянын трагедиясы баардыгы бирдей экен. Үй бүлөсү балдары бир аз адабияттан, маданияттан, чыгармачылыктан алысыраак. Аны кадырлап билгендер да бар, кадырлай албагандар да бар. Жоготуп, тонотуп, болбогон арзыбаган бир акчага сатып жибергендер да бар экен. Мен жеке өзүм ошондон коркуп атам. Эртең Түгөлбай Сыдыкбековдун жарыяланбаган макалалары, кол жазмалары, каттары, арно каалоолору айтор бүт ал кишинин аманаты жана мурасы азырынча сакталуу. Муну менин жеке бир эле оюм болуп атат, үй музей кылып ошону шылтоосу менен сактап калыш керек. Биз башка вариантын да карап көрдүк. Мына улуттук тарых музейине 2 жылдан бери кайрылып келатабыз. Алардын директорун дагы, архивти дагы канча жолу алып бардык, академик, профессор, губернатор, министрин баарын алып барып атабыз мен жеке өзүм жетелеп. Эч кимиси көңүл буруп аткан жок. Тарых музейине барсак, улуттук тарых музейинде Сыдыкбековдун бир сүрөтү же бир китеби жок. Сыдыкбеков жоголгандай тарых музей, мен түшүнбөйм аны. Места жок дейт Сыдыкбековго. Архивдин 3 директор бөлүнөт экен, кино сүрөт архиви, кол жазма барып кетишти. Копия кылбай атышат, албай атышат. Интеллектуалдын жана эсимди баарына кайрылып атабыз. Таптакыр эме жок, реакция жок. Сыдыкбеков атабыз өзү айткан экен акыркы жылдарында, биз эне тилин баалабай койдук, басып салдык, тандык деп. Биз азыркы кыргыздар Түгөлбай атанын өзүн ошентип атабыз да, аны баалабай койдук, басып салдык, тандык таптакыр. Ушунчалык Түгөлбай атанын кадыры кетип бүткөн экен, таптакыр эч нерсе жок. Мен ошол суранып атканым, ошол үй музей кылсак жок дегенде кол жазмаларды сактап калат элек. Башка варианты болуп атат, азыр мына кыргыз түрк Манас университети Салижан Жигитовдун архивин алган, азыр мына Самсак Сан Алиев агай өткөрүп атат, Ляйла Күбаева эже өткөрүп атат архивин. Ошондой эле Сыдыкбековдукун да алар эк колдоп алабыз деп атат. Өткөрүп койсок болот. Бирок менин коркконум, арадан да айлар өтөт, жылдар өтөт, күндөр өтөт, ал бир кыргыз түрк университетинин бир маданий борборуна айланат. Аны эртең биз балким акча төлөп да кире албай калабыз, же болбосо кирсек дагы баягы ачык бир колдоно албай калабыз деген коркунучум бар.
Кошумчалап,
ушул музейлер боюнча мындай бир жүрөгү ооруткан бир нерсени такай ойлоп жүрөм да. Мен ушу биринчи көргөн музейим Токтогулдун музейи болгон, мына шаардагы Токтогул көчөсүндө жана бир кабат кичинекей бул. Анан Токтогулдун жанагы комузун ошол жерден биринчи көрүп, бир эми анда ал музейде жарык турду деле эч нерсе жок. Бирок ушундай бир таасир эткен да, китептери турган, дагы бир чапаны деп бир нерсесин илип коюшкан. Андан кийин тиги Москвада окуп жүргөндө Ясная Поляна бардым да, Толстойдун үй музейине. Мына үй музей деген ошол. Жана 90 томут турат, жаткан жерлери бүт баардыгы, кармаган буюмдары бүт баардыгы. Кийин анан кийин Чеховтун үй музейине барып, ал дагы бир ушундай таптакыр башкача сакталган да, ошондой мамиле жасалган. Анан бизде кийин келип анан мына Тамара же түзгөн Токомбаевдин үй музейи. Эми бул Кыргызстандын тарыхы, эгер ошо Токомбаевдин үй музейине кирсеңер, эки кабаты ушундай сонун тематикалык жактан жасалган. Тамара же мына ушу чуркап жүрүп, Чүй губернаторуна чуркап, мэрияга чуркап жүрүп, азыр Кыргызстанга келип Бишкекте кыдырган кишилерге бир маданий точка экскурсияга бара турган бир точка катары кирген азыр мэриянын эмесинде, планында. Демек ошончодук деңгээлде жасалган да. Мына Сыдыкбековдуку дагы мен такай ойлочумун да, ушул балдар кантип ушу анаражедей боло албады, ушу кыздай боло албады деп күйүп, азыр мына Алихан айткандай үйдүн тагдырынын өзү коркунучта азыр. Мына Сабыр байкенин азыр эми бир ачык айтыш керек, чоңдор уксун, Сабыр байкенин аялы ал кыргыз эмес. Ага эгер автоматтык түрдө никеси болсо, ага ошол айымга өтүп калат, анда тагдыры таптакыр жерм уштай турган абалга келип калышыбыз мүмкүн да. Демек буга биздин бийлик мындай катуураак кириш керек да, буну үй музейди сөзсүз түрдө жасаш керек, буну үй музейди эме ТКОбуздукун.
Сөз музейлер жөнүндө, архивтер жөнүндө баратканда менин оюма эки нерсе келип атат, ушуну айтып кылайын да. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов эми кыргызды дүйнөгө тааныткан, бүткүл дүйнө ал кишини улуу киши деп тааныган, кыргыздын уулу эмеспи? Мына ушул кишинин көз өткөндө мен жанталашып ушунун кол жазмаларын алып калалы, мамлекеттик статусту берип калалы, кийин кечик болуп калабыз деп аябай чыркырадым да. Адистерге айттым, башкаларга айттым, бир мамлекеттик комиссия түзүлсүн, ошого мени жөн эле бир катчы же бирдеме кылып койгула, ишти мен кылайын, мен ошол ишти билем, ошо кантип тизмелейт, кантип иреттейт, ошолордун баарын мен кылып берейин, силер атым жазбай деле койгула, жөн эле иштеп алгыла деп дагы жалынып көргөм да. Бирок эч кимден эч качан улуусунан да кичүүсүнөн да бир сөз чыкпайт. Мына ошондон бери мына биз эң улуу адамдын ушул Айтматовдун кол жазмаларын жоготуп алдык да, эми кайра колубузга келбейт. Мен ичимди абдан ачыштырган нерсе, кийинки муундар муну кеп кылат сөзсүз түрдө. Себеби ошол кезде Айтматовдун кол жазмаларын, кол жазма деген чоң маданият, ал чоң эстелик, ошону алып калбаган ошо кездеги окумуштууларды, ошо кездеги мамлекеттин башындагы кишилерди, аткаруу бийлигиндеги адамдарды деп тилдейт кийин. Биз ошол каргышка кала турган муун болуп калдык да. Себеби Айтматовдун кол жазмалары, урунган буюмдары, кармаган калемдери, кийген кийимдерине чейин бул үй бүлөнүн гана чегинде кала турган байлык эмес, ал улуттук да байлык эмес, улуттун чегинде да калбайт. Айтматовдуку ал жалпы адамзаттык деңгээлге чыгарыла турган ар бир нерсеси ушундай экспонатта. Биз ошондон ажырап калдык да. Азыр Айтматовдун үй музейин мен көргөм, албетте жакшы кармап атышат, а бирок Айтматовдун үй музейинде боло турган нерселердин баардыгы ал жерде жок. Ал жерде боло турган нерселердин 1% да жок да. Мына ошол кол жазмалардын баардыгын мен теледидон көрүп калгам. Санжар деген уулу тиги Жазуучулар союзунун Москвадагы дачасында кол жазмаларын топтоп таңып атканын көрдүм да, сүрөтүн. Ошондо ичим абдан ооруду. Себеби ал Санжар уулу болгону менен анын адиси эмес да. Ал керек болсо мына Пушкиндин жөн эле чиймелеп койгон кагазынан бери орустар сактап алып, азыр Черновики Пушкина деген китептерди жазып атышат. Ошол Черновигинден каралаган кагазынан Пушкиндин ким экендигин азыр алып чыгып атат да. Биз эмнеге таянабыз эртең? Ошо басмадан чыгып калган типографиялык китептерге таянабызбы? Алар эч нерсе эмес. Китеп чыкса болду да дейт, биздин адистер ушундай да. А китеп эмес, негизгиси кол жазма, өз колу менен собственноручно, орустар айткандай, чийген кагазы, тарткан сүрөтү каралаган. Мына ошолор Айтматовдун нукура издери да. Бир ошондон ажырап калдык.
Бизге бөлүнгөн убакыт да улам азайып келатат. Азыр Садык агай, сизге дагы бир суроо берип алайын. Жана жогоруда формат деп атпайлыбы, белгиленген форматы же болбосо бир ушул улуттук баалуулуктарды сактап калуунун бир жаңы аракеттери, ошол боюнча кандай сунуштарыңыз бар мисалы?
Мисалы үчүн ошол мына жанагы банктардын роликтери, Бала Сагындын ролиги, Бала Сагын жөнүндө, анан кийин Сүйөнкул Чокморов жөнүндө 3-4 ролик, ашып кетсе 3 мүнөт, болбосо 2.5 мүнөттүк роликтер да. Мына ошол залкарларды, улутту улут кылып турган инсандарды элге жеткирүүнүн эң сонун түрү да ушул экен да. Мен ошо Сүймөнкул Чокморов жөнүндө роликти көрүп алып, тээр Ленинграддан баштагат. Эми масштабын карабайсыңбы мээкиндигин? Ленинградда окуп жүргөн жеринен анан кийин азыркы учурларын баштап, бирок ал Нукра кыргыз экендигин, Нукра кыргыздук менен жашаган адам экендигин көрсөтүп берген да. Мына юбилейлерди өткөрүп атканда ушуну дагы көп жасаса, Курманжан датка жөнүндөгү ролик кандай нерсе, ушул элге жетет экен десе, күн аны телевидениеден бериш да ыңгайлуу экен. 2 минут, 2.5 мүнөттө улам эле эскерип, улам эле мындай тамчылатып турат экен да. Ал мындан элге жетүүсү дагы өтө жакшы болот экен. Бул жагын да колго алсак деген тилекте.
Мен да ошол оюм жана юбилейлердик иш чаралар боюнча эле биз ошол баягы оюн зоок той топур менен чектелбей, эгерде бир кишинин юбилейин өткөрүп аткан болсок, ал киши чыгармачыл же жазуучу болсо, анын китептерин кайра басыппы, эгер басылбай жатса же изилденбей жаткан илимий иштерин изилдеп этегине чыгарып, алардын айткан улуу тарбия багытында сөздөрүн дагы элге жайылтып, жаштарга баягы бизге үлгү насаат тарбия катарында. Анан эми Түгөлбай Сыдыкбеков сыяктуу мына 110 жылдык улуу кишинин юбилейи болуп аткандан кийин, буну бир гана мен өзүм жеке пикиримде Кыргызстандын алкагында гана чектелбей, бул эң кезекте бир кыргыз эмес, советтик да жазуучу болгон, советтик жана кыргызстандык жазуучу. Буну ошол мурунку совет өлкөлөрүндө, азыркы СНГ мамлекеттерине дагы чыгарып, бул баягы ушундай абройлуу, уялбай турган, тартынбай турган, эл аралык деңгээлге көтөрө турган кишилердин бири да. Бир гана Манас анан Айтматов менен чектелип атпайбызбы азыр? Сыдыкбековду дагы чоң деңгээлге алып чыксак аябай жакшы болмок.
Чоң рахмат. Ардактуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биз бүгүнкү талкууну дал ушул атактуу инсандардын маарекелеринин айланасында кылдык. Деги эле көзөткөн инсандардын маарекелери кандай нукта белгиленсе коомго көбүрөөк пайдасы тиет, алардын артында эмгектерин кантип татыктоо жайылта алабыз, мына ушулар тууралуу маектештик. Бүгүн бизге конокто тарых илимдеринин доктору, белгилүү этнограф Сулайман Кайыпов агайыбыз болду. Ошондой эле филология илимдеринин доктору, адабиятчы Садык Калахан агайыбыз болду жана Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин аспиранты, Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгын изилдеп жүргөн жаш окумуштуу Алихан Ибраимов болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жаңгазиев алып бардым. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушул атайын убакыт бөлүп келип, омоктой пикирлериңиздер менен бөлүшкөндүгүңүздөр үчүн бар болуңуздар.
Рахмат.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.